Προχωρούμε τώρα στο θέμα μας. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά πάνω στα ονόματα του Θεού και αρχίζουμε να πλησιάζουμε προς το τέλος. Σήμερα το θέμα μας θα είναι το όνομα του Θεού Γιαχβέ Γκμολάχ, ο Κύριος που ανταποδίδει, ή αλλιώς ο Κύριος, ο Θεός των ανταποδόσεων. Το όνομα αυτό το συναντούμε στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στο 51ο κεφάλαιο, στο χωρίο 56. Ήρθε ο εξολοθρευτής ενάντια στη Βαβυλώνα και οι μαχητές της πιάστηκαν, τα τόξα τους θρηματίστηκαν, γιατί ο Κύριος είναι Θεός που κάνει ανταπόδοση και εξάπαντος θα ανταποδώσει επάξια. Ο Κύριος είναι Θεός που κάνει ανταπόδοση. Αυτό είναι το όνομα Γιαχβέ Γκμολάχ. Ο Κύριος, ο Θεός των ανταποδόσεων, είναι ο Θεός που ανταποδίδει. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι χρησιμοποιείται εδώ αυτό το όνομα. Γιατί? Είμαστε προς το τέλος του βιβλίου του προφήτη Ιερεμία και ο Ιερεμίας έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Η Ιερουσαλήμ πολιορκείται από τους Βαβυλωνίους, είμαστε κοντά στο 586 π.Χ. και ενώ περιμένουν οι πάντες να ακούγεται ένας λόγος ενθαρρυντικός, ένας λόγος που λέει «Μη φοβάστε, πολεμήστε, θα νικήσουμε, μας πολιορκούν αλλά θα τα καταφέρουμε και θα γλιτώσουμε», έρχεται ο Ιερεμίας και λέει «Εξαιτίας της αμαρτίας έρχεται κρίση του Θεού και η πόλη η Ιερουσαλήμ θα πέσει στα χέρια των Βαβυλωνίων». Και οι άνθρωποι αντιδρούν και λένε «Εσχάτη προδοσία», αντί να πει έναν λόγο να ενθαρρύνει εδώ τους πολεμιστές, λέει ότι θα νικήσουν οι εχθροί. Είναι δυνατόν? Είναι πράγματα αυτά? Και το τι περνάει ο Ιερεμίας μέσα σε αυτήν την κατάσταση το διαβάζουμε στο βιβλίο του, περιγράφει και γεγονότα της ζωής του. Και ξαφνικά, ενώ αυτή είναι η κατάσταση, ενώ η Ιερουσαλήμ πολιορκείται, ενώ περιμένουν τι θα γίνει και ενώ ο Ιερεμίας έχει πει ότι θα νικήσουν οι Βαβυλώνοι και θα καταλάβουν την Ιερουσαλήμ, ξαφνικά έρχεται λόγος του Κυρίου και λέει «Ακόμα οι Βαβυλώνοι δεν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, αλλά θα την καταλάβουν». Αλλά το πράγμα δεν τελειώνει εκεί. Ο Θεός είναι ο Θεός των ανταποδόσεων. Είναι αυτός που θα κάνει ανταπόδοση και για το κακό που θα δείτε να γίνεται στην Ιερουσαλήμ, ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση στους Βαβυλωνίους. Και αυτό λέει εδώ πέρα. Ήρθε ο εξολοθρευτής ενάντια στη Βαβυλώνα. Μα εμείς κινδυνεύουμε στην Ιερουσαλήμ τώρα. Εσύ μας μιλάς για τη Βαβυλώνα, ναι. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας και βλέπει τα πράγματα πολύ προτού γίνουν και ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς ο πιστός δεν χρειάζεται να αγωνιά με τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του. Ο Θεός ξέρει και ο Θεός έχει τον τελικό λόγο. Ήρθε ο εξολοθρευτής, λέει, ενάντια στη Βαβυλώνα, οι μαχητές της πιάστηκαν. Γιατί ο Θεός είναι ο Θεός των ανταποδόσεων. Ακόμα το κακό δεν το έχουν κάνει εντελώς στην Ιερουσαλήμ, έτσι. Θα το κάνουνε. Και λέει ήδη από τώρα για το κακό που θα κάνουνε θα έρθει η ανταπόδοση. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα αρνητικής ανταπόδοσης, έτσι κάποιος κάνει κακό και το ανταποδίδεται κακό. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή το ανταπόδοση δεν είναι μόνο για το κακό, είναι και για το καλό. Είναι για κάθε τι. Γι' αυτό στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, λέει «Όποιος στη συμβουλή περιφρονεί αφανίζεται, μα αυτός που υπακούει στην εντολή θα ανταμυφθεί». Επομένως η ανταπόδοση σημαίνει και ανταμοιβή. Για το καλό δηλαδή που κάνεις θα υπάρξει ανταμοιβή, και για το κακό που θα κάνεις και θα κάνω θα υπάρξει κρίση, θα υπάρξει ανταπόδοση. Επομένως, το όνομα αυτό, το Γιαχβέ Γκμολάχ, ο Θεός των ανταποδόσεων, ο Κύριος που ανταποδίδει, δεν είναι μόνο προς τη μία πλευρά, είναι και στις δύο πλευρές. Ανταπόδοση για το καλό που κάνεις, ανταπόδοση για το κακό που κάνεις. Και πολλές φορές είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό, όταν έρχεται στιγμή που ενώ καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σωστό, ενώ καταλαβαίνουμε τι πρέπει να γίνει, γίνεται το αντίθετο και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Και λες, τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γίνεται κάτι κακό, γίνεται κάτι άδικο και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 39, όπου ένας από τους αρχιστρατήγους που πολεμούσαν εναντίον του Δαβίδ με τη μεριά του Σαούλ, ο Αβενίρ, έρχεται και δηλώνει υποταγή στο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ τον συγχωρεί και τον δέχεται και του λέει, έλα, θα είσαι μαζί μου, θα σου δώσω θέση μέσα στο δικό μου το στράτευμα. Και το μαθαίνει αυτό ο Ιωάβ, που ήταν ο αρχιστράτηγος του Δαβίδ, ο οποίος μέχρι τώρα πολεμούσε εναντίον του Αβενίρ και εναντίον του Σαούλ, και λέει, τι, ο βασιλιάς είπε ότι αυτόν που πολεμούσε εναντίον του τον συγχωρεί και τον δέχεται, σώπα καημένε, από πού και ως πού. Και πάει, τον πιάνει και τον σκοτώνει, τον Αβενίρ, εμψυχρό. Το μαθαίνει ο Δαβίδ και μένει άναυδος και λέει, δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ 3:39, σήμερα εγώ είμαι λιγότερο δυνατός, έστω κι αν έχω χρηστεί βασιλιάς. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί, η γη της Σερουίας, η γη της Σερουίας είναι ο Ιωάβ και ο Αβισάι, είναι πολύ πιο ισχυροί σε σύγκριση με μένα. Συνέχεια. Ο Κύριος να ανταποδώσει σε αυτόν που κάνει το κακό ανάλογα με την κακία του. Εκεί καταλήγει ο Δαβίδ. Λέει, εγώ αισθάνομαι τώρα πολύ αδύναμος με αυτό που έγινε. Αλλά ο Κύριος να ανταποδώσει σε αυτόν που κάνει το κακό ανάλογα με την κακία του. Απ' την άλλη μεριά, ο ίδιος ο Δαβίδ μιλάει για την ανταπόδοση που έχει από τον Θεό για την ευσέβειά του. Πάλι στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 22, στα χωρία 21-25, λέει, ο Κύριος με αντάμυψε, γιατί του στάθηκα πιστός. Μου ανταπόδωσε ό,τι ταιριάζει στην αθωότητά μου, γιατί ακολούθησα τους δρόμους που μου όρισε ο Κύριος και στον Θεό μου δεν ασέβησα. Επομένως έζησα με ευσέβεια, ο Θεός μου ανταπέδωσε. 25. Ο Κύριος με αντάμυψε, γιατί του στάθηκα πιστός και για την αθωότητά μου που την ξέρει. Και έτσι, ευγνωμονώντας τον Θεό για το γεγονός ότι ο Θεός τον αντάμυψε για την καλοσύνη του και για την ευσέβειά του, γράφει έναν ψαλμό. Το έχουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ και επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο κείμενο στον ψαλμό 18, στα χωρία 21-25. Και όχι μονάχα μιλάει ο Δαβίδ για τη δική του την ευλογία και για την ανταπόδοση στη δική του τη ζωή, αλλά λέει στον ψαλμό 19, είναι στην πραγματικότητα ο επόμενος ψαλμός μετά τον 18, που είναι εκεί που εκφράζει αυτήν την ευγνωμοσύνη του ο Δαβίδ. Ψαλμός 19, 10-12, ο λόγος του Κυρίου είναι καθαρός, κρατάει αιώνια. Οι αποφάσεις του αληθινές, οι μόνες δίκαιες, πιο επιθυμητές από το χρυσάφι και από το πολύ το μάλαμα, από το μέλι πιο γλυκές και από κερίθρα στάλαγμα. Και εγώ ο δούλος του φωτίστηκα από αυτές. Όποιος τη στηρεί, μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή του. Ο λόγος του Θεού είναι γλυκός, λέει. Τον προτιμώ από το χρυσάφι, τον προτιμώ από το μέλι. Και όποιος τηρεί τα λόγια του Θεού, όποιος τηρεί τις εντολές του Θεού, η ανταμοιβή του θα είναι μεγάλη. Γι' αυτό ακριβώς, πάλι στους ψαλμούς, βλέπετε στους ψαλμούς ο Δαβίδ εκφράζει την καρδιά του μπροστά στον Θεό. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, αλλά εκφράζει και την απογοήτευσή του. Εκφράζει τη χαρά του, εκφράζει και τη λύπη του. Και όταν βλέπει ανθρώπους κακούς να θριαμβεύουν, έχει πρόβλημα, όπως έχουμε όλοι μας πρόβλημα. Όταν βλέπεις το κακό να κερδίζει, όταν βλέπεις αυτόν που κάνει το κακό να ευωδώνεται, λες, Τι γίνεται, δεν θα ανταποδοθεί δικαιοσύνη. Ψαλμός 94, Ψαλμός 94, 1 έως 4. Κύριε, Θεέ των ανταποδόσεων. Εδώ είμαστε πάλι. Κύριε, Θεέ των ανταποδόσεων, το επαναλαμβάνει. Ανταποδόσεων Θεέ, εμφανίσου. Επικαλείται, λέει, Θεέ, δεν είσαι ο Θεός των ανταποδόσεων. Ένα από τα ονόματά σου δεν είναι ο Θεός που ανταποδίδει. Εμφανίσου επιτέλους, κάνε ανταπόδοση. Ορθώσου εσύ, Κρητή της γης, του αλαζόνα το έργο ανταπόδοσε. Ως πότε, Κύριε, οι ασεβείς, ως πότε οι ασεβείς θα θριαμβεύουν, ως πότε θα μιλούν με θράσος, θα φλιαρούν, ως πότε θα καφιούνται όλοι της ανομνίας οι δράστες. Επομένως ο Δαβίδ λέει, Θεέ μου, εσύ δεν είσαι ο Θεός των ανταποδόσεων. Λοιπόν, εμφανίσου, επιτέλους κάνε ανταπόδοση. Κάνε αυτό που λέει το όνομά σου, κάνε αυτό που είναι ο χαρακτήρας σου. Είσαι Θεός δίκαιος, είσαι Θεός των ανταποδόσεων, κάνε ανταπόδοση. Και αυτό το γεγονός ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός των ανταποδόσεων είναι κάτι που είναι καλό να το θυμόμαστε για να μας ενθαρρύνει, να μας στηρίζει ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη δική του θέση και στη δική του τάξη. Διαβάζουμε στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 35 στα χωρία 3 και 4, δύναμη δώστε στα εξαντλημένα χέρια. Κάποιος εξαντλήθηκε, λέει, δεν μπορώ άλλο. Δώστε δύναμη στα εξαντλημένα χέρια. Τα γόνατα στεριώστε που κλονίζονται. Πέστε στους φοβισμένους, κάντε καρδιά και μη φοβάστε. Λοιπόν, κάποιος λύγησε, κάποιος γονάτισε, κάποιος στον πνευματικό αγώνα έμεινε πίσω. Του λες, πάρε θάρρος, μη στεναχωριέσαι. Να ο Θεός σας, κάντε καρδιά και μη φοβάστε. Να ο Θεός σας. Η εκδίκηση και η ανταπόδοση έρχονται από Αυτόν. Επομένως, είναι στοιχείο ενθάρρυνσης. Ναι, βλέπεις το κακό να προχωράει, το βλέπεις να θριαμβεύει, αλλά να ξέρεις, πάρε κουράγιο, ο Θεός είναι ο Θεός των ανταποδόσεων. Η εκδίκηση και η ανταπόδοση έρχονται από Αυτόν. Αυτός θα έρθει για να σας φέρει λύτρωση. Και έτσι όταν αρχίζουν πια στα χρόνια της Καινής Διαθήκης οι διωγμοί εναντίον των πιστών και αρχίζουν οι πιστοί να βρίσκονται σε μεγάλη πίεση, τους γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 6, είναι δίκαιον, λέει, παρά το Θεό ανταποδούνε τις θλίβουσιν ημάς θλίψιν. Είναι δίκαιο για τον Θεό να ανταποδώσει θλίψεις σε όσους θα θλίβουν. Επομένως, να ξέρεις ότι για κάθε έναν που σε αδικεί, για κάθε έναν που σε θλίβει, για κάθε έναν που σε καταπιέζει, για κάθε τι, ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση. Και γι' αυτό ακριβώς λέει, πρόσεξε να δεις, επειδή η τάση του ανθρώπου είναι αυτός να πάρει τον νόμο στα χέρια του, αυτός να κάνει ανταπόδοση. Βλέπετε τι πέραση που έχουν οι ταινίες, οι κινηματογραφικές, όπου κάποιος υφίσταται μία αδικία, πηγαίνει στην αστυνομία, υπάρχει αδιαφορία από την αστυνομία και μετά παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες ταινίες και μέσα του ο άνθρωπος που το βλέπει λέει, ωραία. Έτσι. Κάποιος επιτέλους ανταπέδωσε δικαιοσύνη. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει, μην παίρνεις στα χέρια σου εσύ την ανταπόδοση. Ανήκει στον Θεό. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, χωρία 19 έως 21. Μη εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί. Έτσι. Στα αρχαία ελληνικά το εκδικό σημαίνει αποδίδω δικαιοσύνη. Εντάξει, δεν έχει την εκδίκηση με την έννοια που την λέμε σήμερα. Εκδικό είναι αποδίδω δικαιοσύνη. Παίρνω τον νόμο στα χέρια μου. Μη εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Αφήστε τόπο για να φανερωθεί η οργή του Θεού. Γέγραπτε γάρα. Γιατί είναι γραμμένο και επικαλείται ο Απόστολος Παύλος κάτι που είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω. Και όντως αυτό είναι από το Δευτερονόμιο, το κεφάλαιο 32, το χωρίο 35. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση και η ανταπόδοση, λέει ο Θεός. Ωραία, και εγώ τι να κάνω, συνεχίζει στην προς Ρωμαίους. Αλλά εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Αν πεινάει ο εχθρός του, δώσ' του να φάει. εάν διψά πότιζε αυτόν. Τούτο γαρ ποιόν άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Κάνοντας αυτό θα βάλεις πάνω στο κεφάλι του αναμένα κάρβουνα. Και αυτό είναι πάλι χωρί από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι από τις παροιμίες. Παροιμίες κεφάλαιο 25, χωρία 21-22. Όταν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει ψωμί. Και πάλι όταν διψάει, δώσ' του νερό να πιει. Γιατί έτσι πάνω στο κεφάλι του κάρβωνα θα σωρεύσεις αναμένα και θα σε ανταμείψει ο Κύριος. Επομένως και όταν αποδίδεις καλό αντί για το κακό που σου κάνανε, πάλι για αυτό το καλό που κάνεις, ο Θεός θα ανταμείψει εσένα. Ο Θεός των ανταποδόσεων, το καλό που ανταποδίδεις, ακόμα και απέναντι στο κακό, ο Κύριος θα σου το ανταποδώσει. Ο Κύριος θα σε ανταμείψει. Γι' αυτό καταλήγει στην προς Ρωμαίους, μετά από αυτό, «Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν». Μην αφήνεις το κακό να σε νικάει. Πότε σε νικάει το κακό? Όταν ο άλλος σου κάνει κακό και λες, κακό μου έκανε και εγώ θα του κάνω. Και μπορώ να του κάνω και περισσότερο κακό από ό,τι μου έκανε. Έτσι. Έτσι νικάει το κακό, σε νικάει το κακό. Λέει, μην νικέσαι από το κακό. Αλλά με το αγαθό, με το καλό, φρόντισε να νικήσεις το κακό. Και ο Θεός θα σου το ανταποδώσει. Γιατί μέσα στη γραφή λέει ότι ο Θεός κάποια μέρα θα ανταποδώσει στον κάθε έναν ανάλογα με τα έργα του. Βλέπετε, η σωτηρία μας προέρχεται από τη χάρη του Θεού. Προέρχεται από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για μας και με το αίμα του μας καθαρίζει από την αμαρτία και ο Θεός μας βλέπει δίκαιους, ο Θεός μας βλέπει αγιασμένους μπροστά του. Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι», στο 2:8, «δια της πίστεως». Και αυτό λέει δεν είναι από σας, είναι δώρο του Θεού, δεν προέρχεται από τα δικά σας έργα για να μην καυχηθεί κανένας. Επομένως, ο Θεός μας δίνει τη σωτηρία δωρεάν. Με τη χάρη του μας κάνει ένα δώρο που δεν το αξίζουμε. Εμείς το δώρο αυτό το δεχόμαστε με την πίστη. Αλλά προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η σωτηρία του Θεού και είναι άλλο πράγμα η ανταμοιβή του κάθε ενός. Η σωτηρία είναι από τη χάρη του Θεού, από τη θυσία του Ιησού Χριστού, από το γεγονός ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σβήνει τις αμαρτίες μας όταν μετανοούμε και πηγαίνουμε με πίστη σε Αυτόν. Αλλά από εκεί και πέρα καλούμαστε να ζήσουμε μία ζωή μαζί με τον Θεό και για κάθε τι καλό που κάνουμε θα υπάρξει ανταμοιβή. Λέει λοιπόν στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 10, «Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού». Πρέπει λοιπόν ο κάθε ένας μας να εμφανιστεί μπροστά στο βήμα του Χριστού. «Ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν είτε αγαθών είτε φαύλων». Πρέπει λέει ο κάθε ένας μας να παρουσιαστεί μπροστά στο βήμα του Χριστού και εκεί να ανταμυφθεί ο κάθε ένας για κάθε τι που έκανε. Για κάθε τι καλό που έκανε θα ανταμυφθεί, για κάθε τι κακό που έκανε θα ανταμυφθεί. Γι' αυτό θυμάστε πως είναι η ευχή της Εκκλησίας μέσα στη Θεία Λειτουργία: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Έτσι. Να ζητήσουμε λοιπόν τα τέλη της ζωής μας να είναι ανώδυνα, χωρίς πόνους, να είναι ανέσχυντα, χωρίς να γινόμαστε ρεζίλοι, να είναι ειρηνικά, να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής, να είναι μαζί με τον Χριστό και μετά από αυτό να έχουμε μια καλή απολογία μπροστά στο βήμα του Χριστού. Γιατί ο κάθε ένας μας θα εμφανιστεί μπροστά στο βήμα του Χριστού και εκεί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. «Ξέρεις, μου είπε ο τάδε, με επηρέασε ο τάδε, αυτό το έκανα, ξέρεις γιατί, φταίει ο άντρας μου, φταίει η γυναίκα μου, φταίνουν τα παιδιά μου, οι γονείς μου, κάποιος άλλος φταίει. Εκεί δεν έχει τέτοια. Είμαι εγώ και ο Ιησούς Χριστός. Είσαι εσύ και ο Ιησούς Χριστός και μπροστά του αποκαλύπτονται τα πάντα, γιατί αυτός ξέρει τα πάντα. Ξέρει τι έκανα, τι έκανες, ξέρει τι σκέφτηκα, τι σκέφτηκες, ξέρει τα κίνητρα με τα οποία έκανα το κάθε τι, ξέρει τα πάντα. Και επομένως είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αποδώσει το ανάλογο. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, χρησιμοποιεί τη λέξη «θησαυρίζω». Στα αρχαία ελληνικά η λέξη «θησαυρίζω» δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα, δηλαδή «μαζεύω πολύτιμα πράγματα». Το «θησαυρίζω» το έλεγαν «μαζεύω κάτι για να το φυλάξω κάπου και να το έχω, άσχετα με το αν είναι πολύτιμο ή όχι». Έτσι. «Θησαυρίζω» λοιπόν ήτανε «αποθηκεύω κάτι σε έναν χώρο για να το έχω». Και βεβαίως, επειδή συνήθως αποθηκεύει κανένας για να έχει φυλαγμένα σε έναν χώρο πράγματα πολύτιμα, κατά κανόνα, γι' αυτό κατέληξε το «θησαυρίζω» να σημαίνει «βάζω στην άκρη πολύτιμα πράγματα». Και λέει, πρόσεξε, λέει, ότι μπορεί με την σκληρότητά σου, λέει, και την αμετανόητη καρδιά σου να θησαυρίζεις σε αυτό οργήν. Εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως δικαιοκρισίας του Θεού. Μπορείς λοιπόν να θησαυρίζεις, να μαζεύεις οργή. Μπορεί όμως, λέει, και να μαζεύεις έργα αγαθά. Μπορείς να ζητάς καθυπομονήν έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν. Και τότε βέβαια παίρνεις ως ανταμοιβή από τον Θεό και την αιώνια ζωή και αυτά τα οποία θέλει να σου δώσει. Γι' αυτό, αδέλφια μου, επειδή ο Θεός μας είναι ο Θεός των ανταποδόσεων, ισχύει ένας πνευματικός νόμος που είναι πολύ καλό να τον έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Είναι ο νόμος της σποράς και του θωρισμού. Αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 7 και 8. Λέει, «Μη πλανάστε, Θεός ου μικτηρίζεται». Τον Θεό δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις. Δεν μπορείς να πεις κάτι, να κάνεις κάτι και να τον μπερδέψεις. Και να πεις, τον ξεγέλασα. Τον ξεγέλασα τον Θεό. Νόμιζε ότι θα κάνω, αλλά εγώ... Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο Θεός ουμικτηρίζεται, δεν εμπέζεται, δεν κοροϊδεύεται. «Ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει». Αυτό που σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική αρχή. Δηλαδή, δεν είναι να πεις, μα εμένα έτσι μου αρέσει. Εμένα θα μου πουν τώρα τι να κάνω. Εγώ έτσι νομίζω. Ωραία. Αυτό που νομίζεις είναι μια σπορά, για την οποία θα έρθει θερισμός. Αυτό που πιστεύεις είναι μια σπορά. Αυτό που συμπεριφέρεσαι είναι μια σπορά. Και ο λόγος του θέλει, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Και συνεχίζει, ότι ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού, εκ τη σαρκός θερήσει φθοράν. Όποιος σπέρνει στη σάρκα του, στο εγώ του, στον εγωκεντρισμό του, εγώ να είμαι καλά, να περνάω καλά και για τους άλλους δεν μου καίγεται καρφί, θα θερήσει, λέει, φθορά, θα θερήσει ζημία. Ο δε σπύρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερήσει ζωή αιώνιον. Αυτός που σπέρνει στο πνεύμα θα θερήσει από την πνευματική ζωή, θα θερήσει αιώνια ζωή. Και αυτός ο νόμος ισχύει στο κάθε τι. Προσέξτε, έχω δει ανθρώπους να βρίσκουν σε όλους σφάλματα, να κατηγορούν και να κατακρίνουν. Εναντίον ανθρώπων, εναντίον συναθρήσεων, εναντίον εκκλησιών, λένε. Σπέρνουνε απόρριψη. Ξέρετε πού τους έχω δει να καταλήγουν? Να καταλήγουν κάπου μόνοι τους, απομονωμένοι. Να μην πηγαίνουν πουθενά, να μην κάνουν παρέα με κανέναν και να παραπονιούνται γιατί δεν τους θέλει κανένας. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι έσπηρες απόρριψη και θερίζεις αυτό που έσπηρες? Εσύ κατηγορούσες όλους τους ανθρώπους γύρω σου. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έμεινες μόνος. Βεβαίως θα μείνεις μόνος. Έσπηρες απόρριψη θα θερήσεις απόρριψη. Απ' την άλλη μεριά, σπέρνεις το καλό, σπέρνεις αγάπη, σπέρνεις χαμόγελο, σπέρνεις βοήθεια. Θα σου ανταποκριθούν οι άνθρωποι με χαμόγελο, με αγάπη, με βοήθεια. Ενδεχομένως όχι αυτοί τους οποίους ευεργέτησες, γιατί πολλές φορές υπάρχει αγνωμοσύνη. Έτσι, όλοι έχουμε ζήσει τέτοιες περιπτώσεις να ευεργετείς ανθρώπους και να σου φέρονται άσχημα, να σου συμπεριφέρονται όχι μονάχα χωρίς ευγνωμοσύνη, αλλά και να στρέφονται εναντίον σου. Πρόσεξε όμως, αυτό που έσπειρες, το καλό, θα το θερήσεις, θα σου έρθει από αλλού. Το καλό που έσπειρες, την αγάπη που έδειξες, θα την λάβεις, θα την παραλάβεις, θα την δεχτείς από κάποιους άλλους ανθρώπους. Γιατί ισχύει ο πνευματικός νόμος του Θεού. Και αν κάποιος σου φερθεί με αγνωμοσύνη και σου ανταποδώσει κακό αντί καλού, δεν αλλάζει αυτό την αρχή του Θεού που λέει ότι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό και θα θερήσει. Ο Θεός το καλό που κάνεις θα φροντίσει να σου το ανταποδώσει. Γι' αυτό η Αποκάλυψη τελειώνει όχι το τελευταίο χωρίο, το τελευταίο κεφάλαιο, στο 22ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, λέει ο Χριστός: «Ιδού έρχομαι ταχύ», έρχομαι γρήγορα, «και ο μισθός μου μετεμού ανταποδούνε εκάστο ως το έργον αυτού εστίν». Έρχομαι και μαζί μου είναι ο μισθός μου. Να ανταποδώσω στον κάθε έναν ανάλογα με το έργο του. Αυτό θα είναι το τέλος. Αυτό θα είναι το τέλος. Το τέλος των πραγμάτων είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού. Είναι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, όπου εκεί πέρα θα ανταποδοθείς τον κάθε έναν ανάλογα με το έργο του. Ξέρετε, πολλές φορές βιαζόμαστε να έχουμε την ανταπόδοση, να έχουμε την ανταμοιβή πιο νωρίς. Θυμάστε που σας είχα πει την ιστορία ενός Ιεραποστόλου, ο οποίος πήγε χρόνια πολλά στην Αφρική, έζησε, διακόνησε εκεί πέρα και κάποια στιγμή γύρισε πίσω στην πατρίδα του και περίμενε όταν θα γυρνούσε πια, καθώς είχε μεγαλώσει πίσω στην πατρίδα του, οι άνθρωποι από τη συνάθρηση όπου είχε φύγει να τον υποδεχτούν, να είναι στο αεροδρόμιο όταν θα κατέβαινε, να υπάρχει τέλος πάντων κάποια τιμή. Κατεβαίνει από το αεροπλάνο κανείς. Λέει, φαίνεται είπαν να μην πάω στο αεροδρόμιο, θα με περιμένουν στο σπίτι. Εκεί θα είναι, εκεί δεν μπορεί να γυρνάω τώρα επί από τόσα χρόνια διακονίας, γυρνάω στην πατρίδα μου και κανένας να μην έρθει να με υποδεχθεί, να με τιμήσει. Πάει στο σπίτι του, κανείς. Και τον έπιασαν τα παράπονα και έλεγε, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, δεν είναι σωστό. Εγώ τόσα χρόνια διακονώ, το ξέρανε οι αδελφοί ότι είμαι στην Αφρική και διακονώ, γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και κανένας να μην έρθει, κανένας να μην με τιμήσει. Δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα, δεν ήταν σωστό. Και κάποια στιγμή, καθώς περνούσαν οι μέρες και αυτό ήταν το κλίμα μέσα στο σπίτι του, λέει η γυναίκα του, «Αγάπη μου, σε ακούω τόσες μέρες, λες, δεν ήταν σωστό, δεν ήταν δίκαιο, δεν...» Μου το λες, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν πας να το πεις στον Θεό. Πήγε λοιπόν, κλείστηκε στο δωμάτιο μέσα, άρχισε να προσεύχεται και μετά από 2-3 ώρες ανοίγει η πόρτα, βγαίνει ήρεμος, χαμογελαστός, άνετος. Του λέει, τι έγινε, του λέει η γυναίκα του. Λέει, πήγα στον Θεό και του είπα, δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Δεν ήταν σωστό. Γύρισα έπειτα από τόσα χρόνια διακονίας πίσω στην πατρίδα μου και δεν με τίμησε κανένας. Γύρισα πίσω στο σπίτι μου, δεν με τίμησε κανένας. Λέει, και λέει, και ο Θεός μου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Η πατρίδα μας είναι εκεί πάνω, είναι στον ουρανό. Δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Όταν γυρίσεις στην πατρίδα σου, τότε θα υπάρξει η πραγματική τιμή. Εδώ κάτω συνεχίζεις να διακονείς σε άλλο πόστο, ήσουν σε ένα σημείο. Τώρα ο Θεός σε θέλει να διακονήσεις κάπου αλλού, αλλά δεν γύρισες ακόμα πίσω στην πατρίδα σου. Επομένως αυτή είναι μία αρχή. Ο Θεός λέει ότι είναι ο Θεός των ανταποδόσεων και υπάρχει και ένα άλλο πολύ ωραίο χωρίο που δεν θέλω να το ξεχνάτε. Είναι στην Επιστολή προς Εβραίους το 6:10. Είναι σημαντικό όταν έρχεται μέσα στην καρδιά μας απογοήτευση, καθώς διακονούμε μέσα στο έργο, καθώς δεν βλέπουμε αποτελέσματα, καθώς βλέπουμε αγνωμοσύνη από ανθρώπους. Να θυμάστε Εβραίους 6:10. Ούγαρ άδικος ο Θεός, επιλαθέστε του έργου ημών και της αγάπης εις ενεδείξαστε εις το όνομα αυτού, διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την έμπρακτη αγάπη που δείξατε για χάρη Του με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και που προσφέρετε στους αδελφούς σας, τους πιστούς. Επομένως, τι λέει εδώ? Λέει, πρόσεξε να δεις, ο Θεός δεν είναι άδικος να ξεχάσει το έργο της αγάπης που προσφέρεις. Κάθε τι που προσφέρεις από αγάπη μετράει μπροστά στον Θεό. Κάθε τι που προσφέρεις καλό στους άλλους, επειδή αγαπάς τον Θεό, επειδή αγαπάς τους ανθρώπους, επειδή αγαπάς τους αδελφούς, ο Θεός δεν είναι άδικος να το ξεχάσει, ίσον το θυμάται. Και για κάθε τι καλό που κάνεις θα υπάρξει ανταμοιβή. Μπορεί να περάσεις τώρα δυσκολίες, μπορεί να περάσεις δύσκολες στιγμές, μπορεί να αντιμετωπίσεις αγνωμοσύνη, μπορεί να αντιμετωπίσεις πολλά και διάφορα, αλλά μην ξεχνάς ότι η τελική ανταμοιβή ανήκει από τον Θεό. Ο Θεός μας είναι ο Θεός των ανταποδόσεων και δεν είναι άδικος να μην ανταποδώσει κάθε τι το καλό το οποίο έχεις κάνει από αγάπη για Αυτόν και από αγάπη για τους ανθρώπους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θεέ μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός των ανταποδόσεων. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί καθώς θέλουμε να Σε αγαπήσουμε περισσότερο, να Σε γνωρίσουμε περισσότερο, να Σε ευαρεστήσουμε περισσότερο, Κύριε, ζητούμε τη χάρη και το έλεο Σου να μην αποκάμουμε, να μην απογοητευόμαστε, αλλά να θυμόμαστε ότι Εσύ είσαι ο Θεός ο δίκαιος και για κάθε καλό που κάνουμε Εσύ έχεις έτοιμη ανταμοιβή. Κύριε Θεέ μας, η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας είναι το γεγονός ότι Εσύ χαίρεσαι με αυτό που κάνουμε και με αυτό που ζούμε. Και θέλουμε, Θεέ μας, η ζωή μας να συνεχίσει να Σε ευαρεστεί, να Σε ευχαριστεί και να Σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.